A děkuji taky za dopolední slovo. Pokud vám utíkala ta slova z Matoušova evangelia nebo z té knihy Kazatel, která tak trochu člověka vedla k přemýšlení a zase pak povzbuzovala, tak určitě bude někde nahrávka. Já se na ní osobně těším a budu si ji po chvilkách pouštět. Myslím si, že si Davide ještě něco chtěl doříct, že jo? Ne? Teď mi to říkal před chvílí.
Já ti nechci brát čas.
Nechce mi brát čas. Tak já to řeknu za něj. On totiž tvrdil, že i Kristus se bál. A mně to připadne hrozně důležité a vážné. A zvláště pak před přicházejícími Velikonocemi bychom možná v tom mohli najít i povzbuzení pro své vlastní životy. I on se bál. A já jsem na začátku dnes ráno meditoval o tom, zda nejsme náhodou konzumenty a možná dokonce distributory strachu. A nemohli bychom trochu více být distributory pokoje, více nežli konzumenty. A dneska odpoledne na mě připadá téma o obchodu s informacemi, respektive o ceně strachu a pokoje. Částí své identity jsem člověk, který žije v médiích, s médií, pro média, pod médií a tak dále. A proto si dovolím tvrdit, že každá informace, protože média pracují s informacemi, má svoji cenu. Víte, jaké je nejstarší médium? Nejstarší, co svět světem stojí. Prosím, tam byl názor. Slovo. No výborně, jste velice blízko. Lidský jazyk. Ten nejstarší médium. Nejstarší médium je lidský jazyk, tedy slovo. Správně. A jedno z nejstarších médií je Bible. Knihovna knih. Víte to, že knihy měly různou formu. Dost často byly třeba na hliněných destičkách. A pokud měly informace větší hodnotu, tak byly knihy na kameni. Víte, co to je CDčko? Teď už skoro ne, že jo, protože všecko, co se směješ? No já to čtu KDčko, že jo, protože to jsou kamenné desky. Vy znáte CDčko kulaté, dneska už to cpete všecko na flash disky, protože CDčko je médium zastaralé. Cože? No námitky ne. Médium zastaralé. Ale já vám chci na začátek, a pak se pomodlíme, přečíst něco o KDčku, které měl Mojžíš. Prosím vás pěkně, vezměte si se mnou opět Bibli. Chytněte druhou knihu Mojžíšovu. A ve druhé knize Mojžíšově, tak jak to máte v těch svých konceptech, chytněte 31. kapitolu, verš 18. Když Hospodin přestal k Mojžíšovi nahoře Sinaj mluvit, dal mu dvě desky svědectví. Byly to kamenné desky psané Božím prstem. KDčko. Byly popsány z obou stran. Vy tady máte krásné desky nad dveřmi do malého sálu, ale já úplně nevím, jestli to bylo přesně takhle, jestli to všechno přesně takhle vypadalo. Ale my to tak děláme, že napíšeme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a rozdělíme to na dvě desky. Ale tady je dokonce napsáno, že byli z obou stran. No, nebudu to komplikovat. Přeskočte prosím do kapitoly 32 a prosím podívejte se na verše 15 a následující, kde čteme. Mojžíš se obrátil a sestupoval z hory s dvěma deskami svědectví v ruce. Desky byly psány po obou stranách, byly popsané po líci i po rubu. Ty desky byly dílo Boží. I písmo vyryté na deskách bylo Boží. Tu Josue uslyšel, jak lid hlučí. A řekl Mojžíšovi, v táboře je válečný ryk. Ale on odvětil, to nezní zpěvy vítězů. To nezní zpěvy poražených. Já slyším hlas rozpustilých písní. Když se Mojžíš přiblížil k táboru a uviděl bička, a křepčení, splanul hněvem, odhodil desky z rukou a pod horou je roztříštil. Pak vzal bíčka, kterého udělali, spálil jej ohněm, rozemlel na prach, nasypal do vody a dal Izraelcům pít. To si to vypili. Tak Mojžíš roztřískal to je velmi expresivní výraz, že roztřískal kádéčko. Myslím si, že to nebylo jenom zničení nějakého božího média, ale byl to spolu s roztřískaným, rozdupaným, rozemletým teletem výraz zničení lidu božího. Informace má cenu, přátelé. A ta cena je velmi spjata s člověkem. V tomhletom případě to byla informace spjata s lidem Izraele. Naprosto zničený záznam. Dnešní forenzní policisté, forenzní kriminalisté, třeba z kriminálky Paříž nebo na co se koukáte v televizi, by to jistě vzali pod mikroskopy a promítli by si to do nějakého ultrafialového záření a já nevím, co všecko, a stejně by to z toho přečetli. Ale i kdyby to všecko přečetli, co tam Hospodin vepsal, ten lid, ta informace byla zničena. Pikantní je, když dočítáte ještě ten zbytek. 34. kapitola, 1. a 2. verš. Hospodin řekl Mojžíšovi, vytesej si dvě kamenné desky, jako ty první, že nové kádečko. Já na ty desky napíšu slova, která byla na prvních deskách, jež si roztříštil. Připrav se na ráno, vystoupíš z rána nahoru Sinaj a postavíš se tam na vrcholku hory ke mně. Tomu se říká znovu zrození. Tomu se říká nová naděje, tomu se říká nová šance. Přátelé, Pán Bůh přesně takhle pracuje. I se mnou, i s vámi. Všemohoucí Bože a Otče náš, děkujeme ti za celé ty dny i za tuhle chvíli. Děkujeme ti za to, že jsi nám dal milost nového narození a šanci nového života, že jsi do nás svěřil znovu svoje informace a pokorně tě prosíme, abys nám dal sílu je nést, neroztřískat, ba předat, ba prosadit do svého života i do života společnosti. Pokorně tě prosíme pro tvého milého syna Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele. Amen. Dobrá. Když si s Mojžíšem, který, jak jsme četli, měl informace na kádečku, rozbili a pak je znova musel schánět, znova mu je Pán Bůh nahrál, natáhl to přes USBčko a vypálil to tam. Tak když si vezmeme Mojžíšovi knihy hned ze začátku, my věříme, že tu je jasná spojitost s Mojžíšem, přestože ta historie těch knih může být zajímavá, ale věříme, že tu je ta spojitost s ním právě i pro tu cenu toho vyjádření. Všechny Mojžíšovy knihy jsou tu tedy pro vyjádření ceny nemovitosti. A ta nemovitost je země zaslíbená. Mojžíš to sepisuje, Pán Bůh mu to svěřuje a je to proto, aby Izraelité uměli jednat se zemí, která jim bude svěřena, kterou bude mít Izrael zapsanou ve svém katastru nemovitosti. Díky tomu, že jim byla dána tahle ta zem, díky tomu, že jim Pán Bůh svěřil tuhle zem, tak dostávají také k tomu všechny informace, všechny pokyny. A ta cena je spjatá s Izraelem v zemi zaslíbené. Informace má cenu. A ta cena je cenou pokoje. Budeš-li tohle dělat, pak budeš žít, však to znáte z 5. knihy Mojžíšovi. Budete mít požehnání, bude to jasné. A tak všechny informace, nejenom ty první knihy Mojžíšovi, ale všechny informace, které tam máme, jsou vlastně informace spojené s cenou. To má ohromnou cenu. A my díky té ceně žijeme a smíme žít v pokoji, protože máme tuto informaci, jež má ohromnou cenu. Proto s tou informací musíme zacházet jako s cenou informací. Nesmíme ji nabízet pod cenou. Nesmíme ji nabízet bez ceny. Znáte to, jak domů chodí takový ty katalogy a v nich se nabízí, mámo, tohle dávají zadarmo, tak tam jdem, tohle bude zlevněný, je, to je cena, jo, a jdeme. Pořád hledáme slevy. Určitě znáte ten dokument, který udělali Klusák a Remunda, Český sen. Ano, to je Český sen, znáte to? Jo, někteří jo. Ostatním to řeknu. Oni postavili přední stěnu v supermarketu, ale jenom z trubek lešenářských, ale pěkný banner vepředu a louku předtím ohradili a všechno udělali tak, aby lidi, kteří přijdou na základě nějakého letáku, věřili, že tam bude spousta věcí zadarmo nebo zlevněných. A teď v tom dokumentu vidíte, jak když potom sundají tu pásku, ty lidi běžejí potom poli takhle k tomu a teď pomalu zjišťují, že tam nic není. Ty dva dokumentaristy se řezali za to. No, tak to bývá, protože my jsme přesvědčeni, že vše je zadarmo, anebo mělo by být zadarmo. Jo? My jsme ještě tak jako možná na 100 leta učili, vás už asi moc ne, ale pořád jste v tom namočený, jste jak okůrky v láku, komunistickým láku, ve kterým se tvrdilo, že mnoho věcí je prostě tvým právem. A tak někdy jdeme a to spasení je zadarmo, jen ber prdlajs. Není. Stálo to Kristův život. A i vás to bude stát, protože vy to budete muset spravovat. Vy nemůžete být Kristovi kamarádi. Máme písničky, Ježíš můj nejlepší přítel, ale to v Biblii nikde není. Sorry, ale je to tak. My jsme jeho přátelé, když budeme plnit jeho přikázání. Tak to má cenu, přátelé, to není zlé. Zapomeňte na to, všechno má svoji cenu. První noviny, které byly vydány, to je legrace, byly vydány v roce 1609, tištěné noviny. A byly vydány v hanzovních německých městech, tedy městech obchodních. A všechny ty noviny, jmenovaly se Avízo, anebo nějaký Nachrichten, ale všecko to byly noviny inzertní. A spousta inzerce o tom, co kde v jakém skladu v tom hanzovním městě mají. A na základě toho, že tam byly ty důležité informace, ta cenná informace, tak se tam potom začalo přidávat zpravodajství. V roce 1704 teprve se dostaly noviny a tiskly noviny v Bostonu, v Africe, na Mauriciu v roce 1773 a v Asii v Kalkatě někdy až v 19. století. Pardon, 1780, na Prahu 19. století. Vždycky šlo o obchodní zájmy. A já bych vám teďko chtěl pomoci, abyste mi pochopili ještě více, zase na jednom příkladu ze staré smlouvy. Já mám rád druhou knihu královskou, tak prosím vás pěkně, uchopte opět Bibli, poněvadž teď se vás budu ptáti. A prosím pěkně, abyste si našli druhou knihu královskou, 18. kapitolu. A v ní budeme hledat zákonitosti a zásady obchodu s informacemi. 18. kniha, 18. kapitola knihy královské, kde je ve verších 22 až pak do 19. kapitoly popsán příběh zápasu o existenci judského království. Bylo to v době, kdy padlo království severní, severní Izrael, bylo zničeno Samaří, Sancherib zmohl, co se mu líbilo, a tak poslal ministra zahraničí, královského číšníka, jak měl tehdy titul, aby došel do Jeruzaléma a pěkně vynadal tamnímu králi Chizkiášovi. A aby z něj zkusil dostat nejdřív peníze a pak, aby ho nějakým způsobem donutil k rezignaci a k předání Jeruzaléma. A já si myslím, že právě v těchto verších je krásně vidět, jak se hospodaří s informacemi. Tak jak to máte ve svých materiálech? Tam máte ve verši 22, že se píše 18.22. Řeknete snad, spoléháme na Hospodina svého Boha, to teď neříká nikdo moc zbožný, ale ten ministr zahraničí Sancheriba, krále pohanského. Spoléháme na Hospodina svého Boha. Ale je známo, že Chizkiáš odstranil jeho posvátná návrší od a jeho oltáře a že Judovi a Jeruzalému poručil, pouze před tímto oltářem v Jeruzalémě se budete klanět. Kdože odstranil posvátná návrší a oltáře? Kdože to byl? Prosím.
Ten text nemáte asi před sebou, že?
Kdože to odstranil?
Chizkiáš.
Ano. A že čiže to byly oltáře a čiže to byla návrší? Čí to byly oltáře, čí to bylo návrší? Chizkiášova? Hospodina? No tak pozor. To byl divný král, ne? Nebyl divný? Tak ještě poslouchejte jednou, jo? Já vám to přečtu jednou. Řeknete snad, říká pohanský ministr zahraničí. Spoleháme na Hospodina svého Boha, ale je známo, že Chizkiáš odstranil jeho, to znamená Hospodinova, posvátná návrší a jeho, to znamená Hospodinovi oltáře, a že Judovi a Jeruzalému poručil. Tak jak tomu rozumíte? Jak tomu rozumíte nám?
No, tak má odstranit návrší oltář Hospodina. Jo, je to zmatený trošku, ale před tím oltářem, že se mají klanět, tak se asi nemají klanět před tím, když to mají zničit.
Já myslím, že jste řekla krásně, výborně jste řekla, je to zmatený. No je to záměrně zmatený. Co byste mohli čekat od ministra zahraničí pohanského krále? On přece musí zmást lidi. A tak jim řekne, vy chcete uctívat Hospodina, ale váš pan král nechal zbořit jeho návrší a rozkopal jeho oltáře. Tak co pak je to za úctu? On vás zve jenom do Jeruzaléma a tam máte uctívat Hospodina. Hrál na city a zmátl ty lidi. No samozřejmě, že to udělal Chyskiáš správně, protože Hospodin má být uctíván jen v Jeruzalémě. A že když byl uctíván na nějakých návrších a u nějakých oltářů, tak byl uctíván špatně, chybně. Pardon. Tak byl uctíván špatně, chybně. A bylo s tím spleteno spoustu nečistých a nesprávných věcí. Byla v tom hlavně neposlušnost, i kdyby to bývalo, bylo správně. Protože Izrael věděl, že má chodit do Jeruzaléma, uctívat Hospodina. To znamená, ten ministerský předseda, ten ministr zahraničí záměrně klamal a chtěl znepokojit ten Izrael. Co máme jako další verš? Verš 25, že čte můj hlas, prosím vás pěkně, někdo máte Bibli, přečtěte to. 25.
Což pak jsem vytáhl bez Hospodina proti tomuto místu, abych je zničil, Hospodin mi nařídil, vytáhni proti této zemi a zničí.
To je ale skvělý. Jak tomu rozumíte? Jak tomu rozumíte? Slečno, jak tomu rozumíte?
Moc tomu nerozumím.
No, já se vám nedivím, odpovídáte naprosto správně. Tomu se nedá rozumět. Víte, já občas to dělávám, že když někomu chci položit závažnou otázku, tak si ho posadím ke stolu a řeknu mu, prosím tě, teď se mi dívej do očí. Řekni mi, poslal tě Hospodin, abys udělal to anebo ono? Poslal tě Pán Bůh, abys to udělal? Odpověz mi naprosto jasně, ano anebo ne. Kroutí se, vždycky se kroutí a já ho tak chápu. Já ho tak chápu, ale teď si představte, že přijde ministerský předseda, ministr zahraničí pohanského krále a řekne, mě poslal Hospodin, co pak to dělám jen sám ze sebe? Co tím chce získat? Chce ty lidi zmást. Cena informace, přímo putinovsky chce říct, já vás chráním, já jsem váš zachránce. Pojďte dál. Verše 26 až 29. Žetřte můj hlas, prosím.
Eliakým, syn Chilkiášův, a Šebna a Joach odpověděli nejvyššímu čišníkovi. Mluv raději ke svým služebníkům aramejsky, vždyť rozumíme. Nemluv s námi judsky, aby to neslyšel lid, který je na hradbách.
Moc krát děkuju. Ano, bylo to bilaterální jednání, to znamená, na jedné straně byl ministr zahraničí pohanského krále a na druhé straně byl taky ministr zahraničí judského krále. Byli tam dokonce někteří další vysocí královští úředníci. A cože mu to řekli? Cože to tomu pohanskému ministrovi řekli? Cože má dělat? Slečno, prosím.
A, tak vlastně ať těm služebníkům nemluví aramejsky, ale judsky, že jim rozumějí.
Jakže to je, že chce, aby mluvil radši aramejsky? Vždyť rozumíme, nemluv s námi judsky, aby to neslyšel lid na hradbách. To znamená, představte si, on ten zahraniční podlý ministr přišel a začal místo, aby řekl, my gavarím pa rusky, tak řekne, dobrý den, já vám chci říci vaším jazykem, váš král je posera. Přesně takhle to chtěl říct. Chtěl, aby tomu dobře rozuměli, protože ví co? No, protože ví, jak cenná je informace. Chtěl, aby se obyčejní lidé na hradbách báli. aby měli strach, aby dobře věděli, jak jsou v úzkých. Ještě prosím jeden verš, 35. Přečti mě ho, prosím tě. 18.
Který ze všech bohů těch zemí vysvobodil svou zemi z mých rukou? Že by Hospodin vysvobodil z mých rukou Jeruzalém?
To je drzost, co? On si vlastně začne pískat na Pána Boha. Co ten Pán Bůh dokáže s Jeruzalémem? Jestli pak mě dokáže zadržet, aby ho nezničil. To je, co? A teď jaká byla odpověď? 18. kapitola, 36. verš.
Lid mlčel, ani slůvkem mu neodpovídal. Králův příkaz totiž zněl, neodpovídejte mu.
Geniální, ne? Skvělý. Všimáte si toho, že vám někdo takhle kecá do ksichtu. Rozkročte se, stůjte pevně a poklidně se na něj dívejte a neodpovídejte, protože není co odpovědět. Tady se lže. A ještě se můžeme podívat na verše 19. kapitoly od prvního verše. Když to král Chyskiáš uslyšel, roztrhl své roucho, zahalil se žíněnou suknicí a vešel do Hospodinova domu. Poslal Eliakýma, který byl správcem domu písaře Šebno, to jsou těho vysocí státní úředníci, a starší z kněží zahalené žíněnými sukněmi k proroku Izajášovi synu Amosovu. Měli mu vyřídit toto pravý Chyskiáš. A teď se popsalo všecko to. On, ten král, nejenom že mlčeli, ale on hlasitě volal k Hospodinu, měl na to proroka. Hele, Izajáši, já v tom lítám, prosím tě, co máme dělat? Pozdvihni hlas k modlitbě za pozůstatek lidu, který tu je. A taky dostal slovo. Izajáš jim řekl, 6. verš, vyřiďte svému pánu, toto praví Hospodin, neboj se těch slov, která jsi slyšel, jimiž mě hanobili sluhové asyrského krále. Hezký, ne? Hezký. Tohle potřebujeme slyšet. Tohle potřebujeme slyšet. Tohle je to soustředění na ten správný bod naší existence. A abychom nebyli jen tak jednodušší, když najednou ve 14. verši té 19. kapitoly přišel ten posel Chyskiášovi znova od toho krále asyrského, tak Chyskiáš vzal ty papíry, který měl, všechny ty dopisy, dones to do chrámu, říká Hospodine, koukej, tak se na to podívej, tady to máš. Já myslím, že tohle je dobrá rada, jak se soustředit a vzpírat se strachu. Je v tom, že to předkládáme před Hospodina, ale neutečeme, protože stejně nemáme kam a stejně by to nemělo cenu. Jsme před Bohem a my tu klidně umřeme, anebo budeme žít, ale budeme s tebou. Ten týž Chyskiáš fakt udělal věc, kterou nechám vašemu vlastnímu přemýšlení ve 20. kapitole, ve verších 12 až 20, když přišli na návštěvu jiní pohanští, tak jim ukázal úplně všechno, co měl. To si někdy pročtěte a promyslete. Byl to správný způsob zacházení s informacemi? Myslím si, že nebyl. On jim odkryl všechno. Vytreperendil, ne že jim řekl svědectví o velikém Bohu, ale vytreperendil jim naprosto všechno a naprosto odkryl nejenom sebe sama, ale i svoje potomky, i svoje poddané. A skutečně k tomu později došlo, že tohle všechno babylonští pobrali. Informace má nesmírnou cenu. Naučte se s tím obchodovat. Naučte se s tím zacházet. Jak to funguje, to jsme si přečetli. Když se dnes podíváte například na tohleto je ceník skupiny Mafra, která dnes patří tomu velkému magnátovi finančnímu, tak se můžete podívat, kolik stojí jeden inzerát v novinách, takzvaný velký roh, junior page, vy to určitě nemůžete číst ze zadu. V pátek stojí 243 225 korun. To jednou, prosím, vyjde. Jednou to vytisknou, jednou to rozšíří. 224 tisíc, 225 Mladé frontě dnes. Junior page je velký roh vpravo nahoře. To jsou velmi prime time and prime place ceny. To jsou pravý roh nahoře těch novin, podval, takzvaný podval, to je to, co jsme tam měli u těch parlamentních listů, to znamená spodek přední stránky, tomu se říká podval. A protože se s tím hospodaří, tak jsou různé verze inzerce. Top kombi, ultra kombi, MFDNES, pardon, tohle bylo v Lidovkách. V Lidovkách 243, ale v Mladé frontě, která má větší náklad 600 tisíc. Jednou vytisknout junior page. 600 tisíc za jeden inzerát. A tyto ceny šly dolů během posledních 5-4 let, šly dolů, protože veškerá inzerce se dneska přesouvá na internet a do serverů na internetu, které vedou všechny tyto noviny a ještě i do dalších kombinací, opět se to nabízí v různých takových kombinačních verzích za ohromné peníze, samozřejmě do rádií. Dnešní člověk ví, jak velkou cenu má informace. Když začala válka na Ukrajině, tak to, co jsme považovali za výsadu, že jsou takzvaní mainstreamoví zpravodajci, to znamená velké často státní agentury nebo velké zavedené listy, tak to bývá doplněno nemainstreamovým vlivem, to znamená takovými okrajovými malými servery, které dodávají zpravodajství, jež to velké zpravodajství přechází. To byla výtečná verze doplňování informací. Chtěli jste vědět, co je pravda, tak jste to takhle kombinovali. Říká to velká agentura ČTK a říkají to na nějakém malém serveru. Jenže když přišla válka na Ukrajině, tak ten počet těch mrňavých serverů ohromně narostl. A to jsou ty servery, které dneska šíří různé pitomosti a ještě víc narůstají. Jeden se po anglicku jmenuje My jsme tady doma, jo, například. Druhý se jmenuje obyčejně jenom News.ru a tak dále. Oni si vždycky dají anglické výrazy. Jo. A pamatuju si na jednu tiskovku, na kterou přišli různí novináři, a ten, kdo tu tiskovku řídil, vybíral pak, který novinář se může zeptat. A pak vybral jednoho neznámého a ten povstal a řekl, já jsem z Hello News. A on mu říká, víte co, sedněte si, Hello noviny komunistické tu nebudou mít místo. Jsou ty noviny, ze kterých je pan Ovčáček, mimo jiné. Ale oni si rádi říkají po anglicku Hello News, jo. Sídlíme v ulici politických vězňů v Praze na KSČM. Inu, myslím si, že mám tak akorát. Jenom možná dodám nějaký příběh. Když jsem byl tady, a kdo ho zná, tak ať mi to odpustí. Když jsem byl tady kazatelem, tak mě nesmírně štvalo, že jistou dobu není možné sledovat ČT2, protože Náchod je v Dělíku, tak jsem prostě signál televizní musí být retranslován. To znamená nahoře na vršku, jakže se to tam jmenuje, na vyhlídce přesně, je jedna restaurace a na jejím pozemku je retranslační vysílač. Ten retranslační vysílač patří českým radiokomunikacím, ovšem pozemek, na kterém stojí, nepatří českým radiokomunikacím. Podnikatel, který vlastnil ten vysílač, tedy ten pozemek, dokonce z pistolí bránil vstupu montérům z českých radiokomunikací, aby opravili ten retranslační vysílač. A my jsme měsíc, dva, tři, čtyři, pět, dokonce myslím, že více než půl rok, neviděli ČT2. Mě to štvalo, protože tam byly docela dobré programy a i některé programy náboženské, které jsem chtěl vidět a i některé programy, které chtěly vidět moje děti. A pak tak jsem si řekl, tak já blbec udělám něco, já to zkusím, protože jsem si tehdy potykal s panem Fendrichem, něco jsme dělali, myslím, že to byl na nějaké moderaci, nějaké konference, tak jsem říkal, já bych rád něco napsal do časopisu Týden. Prosím vás, pane podnikateli, byl byste tak laskav a sedl byste si se mnou v Hronu, tadyhle dole, šel byste se mnou na pivo nebo na limonádu a já bych rád napsal, mám psát článek do Týdne. A on si se mnou sedl, strávili jsme spolu podvečer, myslím takové 2,5 hodiny v Hronu a povídali jsme si. A on se se mnou bavil jako klasický estéba, který ví, jak se hospodaří s informacemi. První otázkou se ptá, druhou otázkou zjišťuje, odkud mám informace a třetí tou víceméně vyhrožuje. A teď to mixuje, jo? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 1. A za chvíli jste úplně... Já jsem hned věděl, možná po půl hodině, že dělám úplně šílenou věc a že nemám šanci. Že nemám šanci se postavit proti tomuhle tomu člověku, který velmi dobře ví, jakou cenu má informace. A že už to nemůžu hrát, tak jsem mu poděkoval a šel jsem domů po těch 2,5 hodinách, když mě pustil. A když jsem se doplazil domů, moje manželka nahoře žehlila a říká mi, Dáňo, nejde jednička. Říká, Miru, špatně, nejde dvojka. Ne, nejde jednička. Ne, to se pleteš, nejde dvojka a prosím tě, dej mi pokoj. Víš, jak jsem dopad. A ono mi říká, tak se podívej. Nešla ani jednička, ani dvojka. A v tu chvíli mi to došlo. Já jsem se tam třepal před tím chlapem. Já jsem se tak bál a Pán Bůh si upliv a trefil se na retranslační vysílač a vyhodil nejenom dvojku, ale i jedničku. To bylo v pátek. V pondělí jsme seděli na městském úřadě u pana starosty. Seděl zástupce českých radiokomunikací, tehdy estébák samozřejmě taky. Seděl tenhle ten estébák, který se mnou hovořil, pak seděl pan starosta, pak jsem seděl já a ten estébák z těch radiokomunikací povídá, vy jste kdo? Já jsem mu říkal, já jsem občan. A ten zdejší mi pak říká, jak jste to dokázal? Nevím, já to nevím. Jenom vám chci říci, že pokud stojíte na straně těch cenných informací božích, tak ani nebudete vědět jak. Ale Pán Bůh se k vám a k vašemu dílu bude vždycky přiznávat. Nikdy vás nenechá, nikdy vás neopustí. I když budete mít položit svůj život, tak vás nikdy nepoloží. Já jsem samozřejmě nemusel položit svůj život, ale hodně jsem si s tím zadělal. Občas mě takhle potkávali lidi a šeptali, já tě zničím. Bylo legrační, samozřejmě, že jsem měl strach. Ale tak už to bývá. Věděl jsem, že mě Hospodin neopustí. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. A jděte přes mnohý těžký zápas, jak se píše v prvním dopisu do Tesaloniky, ve 2. kapitole, ve 2. verši a dále. Protože evangelium k nám vždycky přichází přes mnohý těžký zápas. A nakonec cena pokoje, asi to znáte, byly to však naše nemoci, jež nesl. Byly to naše bolesti, které na sebe vzal. Ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdraveni. To je cena našeho pokoje. Kdybyste si to chtěli dočíst, tak celých těch 12 veršů stojí za to. Takže když to shrnu, každá informace má svou cenu. Informace, které dostáváte v Bibli, jsou proto, abyste dovedli zvládnout nemovitosti, které vám byly svěřeny. Vám byla svěřena země zaslíbená. Vám patří nebe. A abyste nebe dovedli obstarat, tak máte to, co je v Písmu svatém. S těmi informacemi dobře zacházejte. Nevyměňte je za nic na světě. Víte, že to ta žena s Adamem vyměnili za blbou informaci, vyměnili celý ráj, celý Eden padl a nemohli už zpátky. Prosím vás, nevyměňte to. Chovejte se občas tak, jako ti služebníci Chizkiášovi. Stůjte a mlčte. A nebo spolehejte na moc Boží, předložte mu to a čekejte, co on udělá. On se vás nikdy nevzdá. Cena pokoje, kterou on za nás zaplatil, je cena, kterou nikdo nepřeplatí. Věřte tomu. Čau.
Tak moc děkujeme za slovo a já bych si dovolil to naše setkání ukončit modlitbou. Pane Ježíši, tak ti děkujeme za to, že jsme se tu takhle mohli setkat jako tvoje dílo na tomhle světě, jako tvoje církev, jako ti, kdo ti věří. A tak vyznáváme, že jsme si ničím nezasloužili tu milost, kterou ty jsi nám vybojoval na kříži. A tak vyznáváme, že často tu cenu pokoje si neuvědomujeme, tak proměňuj naše srdce i v tomhle. A děkujeme za všechno, co jsme tady mohli prožít, za to, že jsme se možná mohli seznámit s novými lidmi, že jsme mohli opět se dozvědět víc o tobě, opět vykročit dalším krokem za tebou, a chceme tě prosit i ochranu po cestě, kamkoliv pojedeme, a o požehnání i nadále. Amen.